подкасты «Радио Свобода».
Один з головних опозиційних політиків Венесуели, ймовірний переможця на президентських виборах Едмундо Гасалес утік у Іспанію. Які тут можуть бути паралелі з білоруською лідеркою Світланою Тихановською і білоруськими демократичними силами у вигнанні? Наша тема дня. З вами Ганна Соус. Гэта штодзённы эфір «Пік свабоды» і венесуэльскую сітуацыю ў кантэксце беларускай. Мы абмяркоўваем з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным, які даследуе ў тым ліку і дыктатарскія рэжымы Лацінскай Амерыкі. Добры дзень.
Дзень добры.
Пачатку у мяне такое кароткае пытанне для вас, крыху правакацыйнае. Калі Святлана Ціхановская была вымушаная з'ехаць з Беларусі ў 20-м годзе, яе часта параўноўвалі з Хуанам Гуайдо, якога спачатку называлі, а потым перасталі называць часовым прэзідэнтам Венесуэлы. Ён таксама знаходзіўся ў выгнанні. Ці цяпер будуць называць Гансалеса венесуэльскай Ціхановскай?
Ведаеце, у Гансалеса куды больш шансаў атрымаць вось такі тытул і такое параўнанне са Светланай Ціхановскай, чым у Светланы Ціхановскай з Гуайдо. Розныя крыніцы легітымацыі перш за ўсё. Гвайдо заступіў у адпаведнасці з артыкулам Канстытуцыі Венесуэлы, а Светлана Ціхановская ўсё ж такі была абранай на ўсенародным галасаванні, і тут у яе легітымнасці іншага парадку. Што, дарэчы, і абумовіла вось гэта далейшы лёс Гвайдо, яму як прыйшла легітымнасць ад Нацыянальнай асамблеі, так партыі, якія і складалі ў свой час большасць у Нацыянальнай асамблеі, і адклікалі гэтую легітымнасць Гвайдо. У выпадку з Светланай Ціхановскай, у выпадку з Гансалесам, тут, канечне, будзе цяжэй адклікаць гэтую легітымнасць, бо яна выцякае з выбару народу. Ось прыкладна такая розніца.
Давайте пра тое, як праходзілі прэзідэнцкія выбары ў Венесуэлі, пры якіх абставінах Гансалес вымушаны быў пакінуць краіну. Паслухаем маю калегу Глафіру Жук.
Сёлета кіраўнік Венесуэлы Ніколас Мадура застаўся на трэці прэзідэнцкі тэрмін. Ён набраў 51% галасоў і абышоў галоўнага кандыдата ад апазіцыі Эдмунда Гансалеса, які паводле афіцыйных звестак атрымаў 44%. Апазіцыя краіны заявіла, што вынікі фальсіфікавалі, а Гансалес перамог з больш як 70%. У Венесуэлі ўспыхнулі пратэсты. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы не толькі ў сталіцы, але і ў вельмі бедных раёнах, якія лічыліся бастыёнамі падтрымкі Мадура. Пачаліся сутыкненні з паліцыяй і вайскоўцамі, а сам Мадура параўнаў пратэсты ў краіне з каляровымі рэвалюцыямі. Дэманстранты знеслі статуі былога прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які кіраваў краінай больш за 10 гадоў і зрабіў Мадура сваім пераемнікам. Сілавікі выкарысталі слезацечны газ і гумавыя кулі супраць пратэстоўцаў. Людзі скандавалі «Свабоду і гэты ўрад падзе». 3 верасня ўлады Венесуэлы выдалі ордэр на арышт экс-кандыдата ў прэзідэнты Эдмунда Гансалеса. Палітык вымушаны быў пакінуць краіну і папрасіў палітычнага прытулку ў Іспаніі. ЗША, Еўразвяз і некаторыя краіны Лацінскай Амерыкі не прызналі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Венесуэлі. Дзярждэпартамент ЗША лічыць пераможцам на іх Эдмунда Гансалеса. Аляксандр Лукашэнка павінчаваў Ніколаса Мадуру з перамогай. Назіральнікі ад афіцыйнага Менску не заўважылі парушэнняў на венесуэльскіх выбарах, а Венесуэла заявіла пра гатоўнасць на лета назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі.
Глафіра Жук расказала самае галоўнае, што трэба ведаць пра сітуацыю ў Венесуэлі. Мы з вамі больш дэтальна пагаворым. Наш госць, гісторык Яўген Красулін. У чым падабенства і ў чым адрозненне сітуацыі ў Беларусі і Венесуэлі, як у дзеяннях Лукашэнкі і Мадура, так і ў стане дэмакратычных сілаў, як бы вы сфармулявалі?
Ну, па-першае, вось тое, што прагучала ў папярэднім сюжэце, я б усё ж такі даваў больш асцярожна фармулёўку, што адбылося на выбарах. Мадура ўсё ж такі па заявах афіцыйных органаў Венесуэлы з'яўляецца пераможцай на гэтых выбарах, бо ёсць вялікія сумненні ў тым, што гэта праўда. І што характэрна, не толькі, скажам, Злучаныя Штаты Амерыкі, не толькі Еўрапейскі звяз, але і бліжэйшыя суседзі, нават тыя краіны, якія, уласна кажучы, ну, можа, не так актыўна, но падтрымлівалі рэжым Мадура і нават маюць даволі вялікія сумы інвестыцыяў у Венесуэлу чавіцкую. Яны так запатрабавалі даволі актыўна доказаў что Мадуро сапраўды перамог. Гэтыя доказанні былі прадстаўлены таму, власна кажучы, даволі шмат нацыянальных урадаў у свеце цяпер сумняваецца у тым, што Мадуро сапраўды з'яўляецца пераможцай.
Ну што, калега Лафера Жук і сказала ў сваім кароткім гэтым сюжэце, так, калі ласка, працягвайце.
Ну так, а першае ўсё ж такі было, што ён перамог. І тут трэба было дадаць, што перамог па, ну, власна кажучы,
ад афіцыйнай версіі перамог, так, так.
Вось, і тут гэта падабенства якраз сітуацыі ў Беларусі ў 20-м годзе, калі было абвешчана, што Лукашэнка перамог. У Беларусі, канешне, было крышачку складаней, бо ў Венесуэлі дагэтуль дазволеныя незалежныя сацыялагічныя апытанкі. І гэтыя апытанкі дэманстравалі, ну, упэўненую перавагу Гонсалеса на гэтых выбарах, перад выбарамі. Там была розніца ў 30 пунктаў, ну, скажам так, у 30% у выніку галасавання. І вось гэта якраз дае падставу казаць, што Мадуро тут гаварыць неправду наконт таго, што ён перамог на гэтых выбарах. Ніякіх доказаў не было прадстаўлена з ягонага боку у той час, як з боку апазіцыі, з боку Гонсалеса, былі прадстаўлены пратаколы з некаторых участкаў, ну там даволі значная колькасць участкаў у гэтым прадстаўлена ў гэтай базе даных. І па гэтай інфармацыі якраз і пацвярджаецца тое, што Гонсалес перамог свайго апанента. Но тут зноўку працягваецца падабенства сітуацыі ў Беларусі. Рэжыму Мадуро, гэтак жа, як і рэжыму Лукашэнкі, абсалютна пляваць на тое, як прагаласаваў народ, у яго сваё бачанне, ён не збіраецца пакідаць гэтую ўладу, бо як толькі ён гэта зробіць, для яго наступіць вельмі такая, ну, скажам, непрыемная будучыня з вельмі сумнымі перспектывамі, у першую чаргу ад сутыкнення з законам, і адпаведна ў яго перспектыўкі, скажем так, бліжэйшы і даволі працяглы час правесці у месцах не столь аддаленых.
А я такую рамарачку хацела яшчэ зрабіць, усё ж ёсць вялікая розніца, якія афіцыйныя лічбы кантраляваныя ўладамі цэнтральнай выбарчай камісіі агучваюць, ну, лічбы, якія агучваюць ЦВК Беларусі, лічбы, якія агучваюць ЦВК Венесуэлы, ну, розніца істотна, да, гэта там.
Ну, так, тут за 80%, я так. Тут, скажам так, прыгадаў увогуле традыцыю лекцыйную Венесуэле за апошнія 10-годдзі. Вось як Чавес прыйшоў да ўлады ў канцы 90-х, ён прыйшоў у выніку свабодных справядлівых выбараў. І больш за тое, ён пакінуў свабодныя і справядлівыя выбары, і ён сумленна перамагаў на наступных выбарах да таго, да першых выбараў ягонага, ну, гэтак званага пераемніка Мадуро ў 13-м годзе, калі, дакладней ўжо так, у 13-м, калі былі, ну, фактычна апошнія выбары, больш-менш справядлівыя, хоць там былі нараканні з боку апазіцыі, но надзейных такіх пацверджанняў няма, каб масавая была кампанія па фальсіфікацыі вынікаў галасавання. І далей пачынаецца ўжо зноўку гэтыя выбары. Чавес мог сабе іх дазволіць. Была супер цудоўная сітуацыя ў эканоміцы. Ён інвеставаў вельмі шмат грошай у сацыяльныя праграмы, што ў першую чаргу станоўча адбывалася на бедных, на самых бедных слаях насельніцтва. Плюс там быў бум спажывання, зноўку бедныя слаі насельніцтва атрымалі доступ да грошай і да тавараў. Ну, а калі вось скончылася гэтая лафа з высокімі цэнамі на нафту, плюс годы кепскага менеджменту, плюс годы кепскай палітыкі, плюс годы кепскай сацыяльнай палітыкі, гэта ўсё дало свой плён да сярэдзіны дзясятых. І ў выніку Венесуэла пагрузілася ў глыбокі вось гэты крызіс.
Давайте мы перайдзем, больш у нас не так шмат эфірнага часу, перайдзем да нейкіх паралеляў і асацыяцый з беларускай сітуацыяй. Ну, я нагадаю, што Гуайдо перасталі прызнаваць часовым прэзідэнтам, ну, фактычна па завяршэнні яго такога умоўнага прэзідэнцкага тэрміну. Ну, не так цяпер актыўна, раней яшчэ больш актыўна вяліся дыскусіі, што будзе з лідарствам Святланы Ціхановскай пасля прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў 2025 годзе. Ці досвід Венесуэлы паказвае, што лідар з'яўляецца ўнутры краіны і не можа захаваць легітымнасць за мяжой?
Ну, я б тут узяв ширей. Не тільки приклад Гвайдо, бо це все ж таки приватний випадок. Я б узяв усю сусвітну історію, тим ліку історію 20-го стагоддя. Знову події середини 20-го стагоддя, Друга сусвітна війна дала вельми шмат матеріалу по вивученні дійності ураду в екзилі. І тут вельми шмат становчих моментів, які демонструють велику користь таких урадов. І знову, ось, чим може бути лідер там, ну, опозиції, ну, опозиція не зовсім слушний термін у даному випадку, нова більшість, бо все ж таки по виніках виборів та і у Гонсалеса більшість, у Тихановської більшість, ось які можуть бути функції у такого лідера у вигнанні. Ну, перше, це, звісно, символ супротиву, це те, з чим зв'язані надії на перемени. Потім, це політичний центр для усіх сил, які жадають перемену. І у тим ліку, у там, випадку, скажімо, піковим, коли відбувається конфлікт узброєний, це і політичний центр для ось гэтых узброєних сил. Це дає сподівання, що після перемену на територію України не прийде громадянська війна, де різні узброєні сили без одного політичного центру будуть вирішати, а хто ж з їх головніший. Далі, це представництво інтересів нації за межой у той час, як дійсний режим не може виконувати гэтую функцію. Так, по різних, скажімо, меркуваннях, про відсутності, про, скажімо так, несупадення національних інтересів і інтересів гэтага режиму. Тут так само доволі шмат ёсць прикладів, але знову далеко ходити не треба. Едвард Беніш, ён чудово виконував ось гэтую функцію і домогся шмат чого під час своєго вигнання, під час окупації Чехословаччини. Далі, це, звісно, вирішення проблеми міграції. І є ще, ну, ось якраз приклад Гвайдо показує, що це проблема менеджменту той майомості, яка знаходиться за межою. Білоруська, скажімо так, білоруські демократичні сили ще не стикнулися з такою проблемою. А для Венесуели, де доволі такі моцні є активи за межою, у тому ліку Злучених Штатів Америки, це вельми актуальна тема. Коли нема одного легітимного представника, ну, власне кажучи, усе гэтай функції не виконуються ніким, і, відповідно, будучення нації знаходяться під великим питанням.
Ну, і глядіть, венесуельський один от представник такий у вигнанні, легітимний, признаний, пробив один термін, і його змінив другий легітимний представник у вигнанні, але так само у вигнанні, так само вплив їх на події у країні, ну, не саме високі. Ви розумієте, до чого і моє питання, що ну, гети лідери у вигнанні міняють один одного. Коли глядіть на білоруську ситуацію, ті, ну, от, ну, буде подобне питання задаватися? Що, ну,
Нема про білоруську ситуацію, коли казати, нема механізму заміни. Коли б був надійний механізм заміни з відновленням легітимності, з захованням легітимності, тоді, ну, можна було б про це подумати. Покільки нема гэтага механізму, тоді, власне кажучи, ми орієнтуємося на те, що є, і коли ми поспробуємо гэта замініць, не маючи ніяких інструментів, ніяких механізмів адекватної заміни, ми просто знищимо те, що є, і все. Знову повертаємося до ситуації з Гвайдо. Ён быў, ну, фактычна, ён заняў пасаду вось гэтага прэзідэнта праз 233 артыкул Канстытуцыі Венесуэлы, дзе калі няма іншага, вось, хто б займаў пасаду прэзідэнта, тады гэтую пасаду займае старшыня Нацыянальнай асамблеі, то бок парламент. Тую пасаду займаў на момант інаўгурацыі новага прэзідэнта венесуэльскага пачатак 19-го года менавіта Гвайдо. Поскольку выборы 18-го года не признанные были легитимными, коли Мадуро типа перемог, то Гвайдо занял эту позицию. Знову, ягоная легитимность вытекает с ассамблеи народной, где национальные девы этой партии сидят. Потом этой партии вырашили, что все полномоцтвы Гвайдо скончились, и яны у своим праве позбавили Гвайдо этих полномоцтв. У них было еще сподевание на выборы 24-го года. Пам'ятаємо, там були у 8-23-го домовленості поміж Мадуро і Злученими Штатами Америки, що гэтыя вибори пройдуть свободно, демократично, ми за гэта здымем санкції. Тут знову гэты експеримент був абсолютно залишнім, бо можна було одразу предсказати, не ходячи до гадалки. что ніяких демократичних виборів у такій ситуації у Венесуелі не буде.
А ще одну паралель таку можна провести. Влада Білорусі фактично витіснули, вивезли Світлану Тихановську з Білорусі, вигнали її з країни. І при великому сприянні влада так само зараз Гонсалес виїхав. Так? Виглядає, що для режиму такого кшталту, як у Олександра Лукашенка, як у Мадура, їм вигідне опозиційні лідери, опозиційні представники у вигнанні, а не за кратами у Білорусі, як Чавес у свій час, наприклад, був, так?
Ну, сумніваюся, що це менавіто так, бо я думаю, коли б відкрутити ситуацію назад, рішення по Тихановській було б крішечку іншим. Бо все ж таки Світлана Тихановська, нішака вона для усіх, первотворилася ось такого лідера. Не те, що там, як було після попередніх виборів, там кілька місяців, усе. І лідер, там, скажем, один від опозиції, чи хто-небудь інший, і він зникає абсолютно з поля позірку і усе. А Тихановська здоліла затриматися, ось не то, що 3 місяці, 4 роки вже тримається, і, власне кажучи, доволі поспіхово виконує свої функції. Тобто це і один і центр, і представництво, і відстоювання інтересів, і так далі. Ось позбавимося цього центру, ведаєте, це як вуші відморозить на зло манці. І тут знову для Білорусі розниця у тим з ситуацією у Венесуелі, що вельми пощастило ось з гэтым лідером. Не скажу, що ён мусить бути вечным. Зусім не так. Як тільки з'явиться магчимость заміни, тоді, конечно, треба буде гэтым скористатися, гэтай магчимостю. А магчимость якая? Гэта проведення выборов с максимальным уделом белорусов как за межой, так и у Беларуси. Это не то, что там несколько тысяч проголосуют, и супер, все, мы даем легитимность. Никто не признает такую легитимность. Ось, покуль у нас нема могчимости провести выборы лидера с уделом максимальной колькости белорусов, ось треба будет признавать, что у нас ситуация надзвучайная, и полномоцтвы ось этого лидера-представника, яны мусять протягиваться.
Чому навчився Мадура у Лукашенки, як ви меркуєте?
А він навчився тому, що цепляться синіми пальцями за посаду, і прийдуть старші товариші і підтримають тебе. Тут знову, ось Мадура протипоставив собі доволі великому фронту на міжнародній арені, причому знову тим акторам, які його могли підтримувати. Гэта керівництво таких левих поглядів, наприклад, у Бразилії, Лула да Сілва, які одним з перших казав, що слухай, а що там відбувається, що ти робиш увогуле? Де твої докази, що ти перемог, раз ти так гучно про це кричиш? І тут Мадуро розлічує не на ось гэтую консолідацію з американськими державами, а організація американських держав доволі моцна організація, вельми ефективна, не однойчі вирішала конфлікти і проблеми на територіях американських континентів, і він більш сподівається на таких гульців, як, звісно, у першу чергу Китай, потім Росія, ну і потім ті, хто ось тяготіє до гетей, ну, як тепер модно казати, нової восі зла. І тут, звісно, Мадуро може не озиратися на венесуельське громадство у розліку, що його підтримлює і ягоним ресурсом для відновлення влади з'являється не Венесуэла, не венесуэльское громадство, а менавіта ось гэты моцныя міжнародныя гульцы, якія готовы дзеля сваіх інтарэсаў падтрымліваць яго рэжым і падтрымліваць матэрыяльна і падтрымліваць у першую чаргу маральна. Што, маўляў, ты нікуды не заходзь, ты не ведзіся на ўсіх гэтых венесуэльцаў, на ўсе гэтыя крыкі, на ўсе гэтыя акцыі пратэсту, мы табе падтрымаем у любым выпадку.
Кого і чого найбільш боїться режим Мадура і кого і чого найбільш боїться режим Лукашенки?
О, тут можна скласти доволі значний спіс, причому як на узровні таким колективним, так і на узровні індивідуальним. Бо коли казати про Мадура і докладно про Лукашенку, його спіс не обмежовується, там, скажімо, демократичними силами чи демократичними країнами Заходу. Гэты спіс будзе сягаць і ў бліжэйшае атачэнне, як паказвае гісторыя, падобныя тыпы палітыкаў, яны нават сваіх дзяцей вельмі так апасталіся, што прыводзіла падчас да драматычных падзеяў у сем'ях. А так, конечно, первый страх – это международный тиск, другий страх – это свое громадство. И, скажем, вот я так поставил на первое место международный тиск, насамрэч я поставил на один узровень вот эти две рызыки. Вот этого, конечно, они вельми боятся. Бо коли навод будет подтримка там сбоку этих мощных держав, будет вонковый ресурс некий, коли громадство упрется рогом, не пожадая перегортывать сторонку, тогда, ведаете, будет довольно мало опций у этих режимов заховывать эффективный контроль, ну и, власно кажучи, отчувать себе все ж таки господарами полновладными, упевненными в будущем, отчувать себе переможцами. И ось, я думаю, и Мадуро, и Лукашенко, они находятся в таким стане не надто добрым психологичным, что яны хоть и кажут про свою перемогу, но все ж таки яны разумеют, что яны переможцами не являются, и напереди их чакая ось эта перманентная борьба супроть своих же громадян за то, как заховать за собой ось эту уладу. И ну, тут можно спрогнозовать ну, перемогу все ж таки громадства, а не перемогу гэтых режимов, пытанне толькі ў часе.
Цалкам правдоподобно, что неузабаве может отбыться сустрэча Светланы Тихановской и Гонсалеса, и калі яны будуць размаўляць, ну, магчыма, нават приватным чынам. Давайте пофантазуем, что яна можа ему параіць, якім яе досвідам скарыстацца, а якія рэчы не варта рабіць?
Ну, ведаеце, так, я б, калі был дарацца, я б, конечно, параю так сустрэцца с Гонсалесом, як сімбалічны такі акт. Ну, все ж таки Гонсалес не галоўны полісімейкер. Там Марія Карына Мачада, все ж таки яна больш актыўная, больш популярная у Венесуэле палітык. Тут можна было б казаць падчас гэтай размовы і пра канкрэтныя нейкія крокі. Дарэчы, канечне, узаемная падтрымка ў такі, ў такой сітуацыі, як правіла, гэта вельмі ну, эфектыўны інструмент зноўку для дзейнасці і аднаго, скажам так, ну, ураду выгнання і іншага ураду выгнання. Канечне, там могуць быць розныя сітуацыі, складаныя, ну, гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага моманту бягучага. Вось, что тышится неких там парадов, ну, ведаете, keep calm и протягивать боротьбу. Власно кажучи, Гонсалес менавіта до гэтага и закликал венесуэльцу, якія застаюцца ў краіне, что протягивайте змаганне за демократу. Вось такая падтрымка, яна не менш істотна для прихильников демократы и перамена у чым, скажем, для того ж Лукашенко и Мадуры, падтрымка з боку вось гэтых старэйшых таварышаў кшталту Кітаю і Расіі. Яшчэ калі зірнуць на гісторыю, мы можам пабачыць, што паміж вось такімі вымушанымі выгнаннікамі, урадамі ў выгнанні, можна заключаць даволі эфектыўныя дамовы і будаваць эфектыўныя схемы на будучыню. Вось чым можна было б заняцца і цяпер. Як прыклад, гэта дзейнасць нідэрлянскай каралевы Вільгельміны, якая была вымушана пакінуць сваю краіну падчас нацысцкай акупацыі. І яна ў 44-м годзе, ў верасні месяцы, яшчэ вайна ідзе, яна дамовілася з прадстаўнікамі, такімі ж у выгнанні Бельгіі і Люксембургу, пра ўтварэнне пэўнай супольнасці. Адкуль узнік пасляваенны Бенелюкс, які, уласна кажучы, пакінуў даволі істотную і станоўчы ўплыў на развіццё гэтых нацыяў. Так што, калі ты ў выгнанні, гэта не марнаванне часу, гэта праца на будучыню.
Дзякуй вялікі з гісторыкам Яўгенам Красуліным. Мы паспрабавалі паглядзець на сітуацыю ў Венесуэле праз беларускі кантэкст. Я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.